እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሄሎ ቪ 15 ዓመት ዝኸውን ጋዜጠኛታት ዝተኣስርሉ ከምኡውን ኣብ መሪሕነት መንግስቲ ኤርትራ ዝነበሩ ሰባት ዝተኣስርሉ ዝኾነ ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም እተን ጋዜጣ እውን ዝተዓፀወሉ መዓልቲ እዩ። ድምፂ ናይ ኤርትራውያን ድምፂ ውፅእ ህዝቢ ዝተዓፀወሉ ንዝክረሉ ዕለት እዩ። ሰፕተምበር 18 መስከረም 18 ክብርቲ ዕለት እያ። ምሁራት ኣሕዋትና ንዝክረሉ እዩ። ብጣዕሚ ንሓዝነሉ ነሰንትነሉ መዓልቲ እዩ። እግዚኣብሔር ከዓ ኣዋፅኦ ሂቡ ኣብ ዓድና እውን ከምዚ ናይ ቀደም ዲሞክራሲ ክምለስ ድምፂ ህዝቢ ዝኾነ ጋዜጠኛ ክፍትሑ መርሓቲ ነበሩ ከዓ ዝፍትሕሉ ንሕበዲሎም ከዓ ብሕጊ ዝቐርብሉ ሕጊ ክምለስ ኣብ ዓድና ብቑዋም ዝምራሕ መንግስቲ ንክፍጠር ኣብ ዓድና ምንነ ሕጊ ንድሕዘ የለ ቁዋም ንድሕዘ የለ ኩሉ ሰብ እስረኛ ማለት እዩ። ተዛረበ እስር ዝፀሓፈ እስር ኣብ ደገ እንኳ ለካ ዓድል ክንዛረብ ናይ ዓድኻ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዓቲኻ ክትዛረብ ኣይተፈኒካ ብውልቀ መላክት ግዛእ ሃገር መወዳእትዎ ጥፋት እሞ ኣብ ዓዲ ዲሞክራሲ ተቐሚጥና ንውልቀ መላክትን ውድስ ዕድሜና ይነሕልፎ ሞ ከምዚ ኩለኩም እየ ነዛ ክብርቲ መዓልቲ ዘኪረ ነረ
ሄሎ እዛ ዕለት መስከረም 18 ጅጓኑና 30 ዓመት ኣሊሶም ዕድሪ ስዋኣትናን ዕድሪ ህዝባዊ ናይ ህዝቢ ግንባርን ህዝባዊ ግንባርን ዕድሪ ተሸኪሞም ሓወት ንሓፋሽ እንዳበሉ ብፆቶም ዘመሓላለፍዎ በዚ መሰረት ዕድሮም ንምሽካም ንኤርትራ ንዲሞክራሲያዊ ንቕዋም ንኩሉ ሕግታት ኣብ ሃገሮም ኣንጊሶም ንክሓልፉ ዝኸዱ ጀጓኑና ክብሪ ይሰማዓዩ ክብሪ ይሰማዓዩ ነቶም ጀጓኑ ኣብ እስሪ ቤት ዝነብሩ ዘለዉ ክብሪ ይሰማዓዩ።
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? ንኤርትራውያን ኣጋይሽ ዓዲምኩም ኣመደብኩም ከተዛርቡ ከለኹም ሲ ኣብ ውሽጥና ይኹን ምስ ጎረባብትናሲ ዘፋቅር ዘረባ ዝዛረቡ ዘይተቅድሙስ ዘናቁት ዘባእስ ጥራይ ዘረባ ዝዛረቡ ተቅድሙ በቃ ተወዲኦም ድኦም ጥዑይ ዝዛረቡ ኤርትራውያን እቶም ኢትዮጵያውያን ዘፋቅር ዘሳኒ ውርዙይ ዝኾነ ዘረባ ይዛረቡ በጃኹም ካብ ተእሊትን ትምካህትን ናፃ ዝኾኑ ምስ ኣብ ውሽጥና ይኹን ምስ ጎረባብትና ከፋቅር ዝኽእል ትግርኛ ዝዛረቡ ኣጋይሽ ክትዕድመለኩም በጃኻ ተወልደ ሓግዘና በጃኻ ጥዑ ያሰባት ዓድም ድራር ብርሃነ ካብ
ንኩልኹም ሃብ ትርኢቶ ኣዝነና ንመስግነኩም። ካልኦትን ክትልእኹልና እንተደሊኹም 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ፀሓፉልና ከነቅርበልኩም ኢና።